Kā labāk dzīvot?
Esiet sveicināti klāt, Maija Latviešu valodas stunda. Šeit studijā Rīgas Tradiņu universitātes pasniedzēja, filoloģijas doktore, valodniece Dita Liepa. Sveicināti!
Labrīt!
Un Latvijas universitātes profesors, valodnieks un tulks Andrijs Vēsbergs.
Labrīt!
Profesor, labrīt! Sākam tad laikam ar leoniem, ja tā drīkst.
Ar pāvestu.
Ar pāvestu, jā.
Jā.
Tātad pašā sākumā, līdz ko tika ievēlēts jaunais pāvests, arī šeit sabiedriskajos medijos bija neliels juceklis, jo parādījās paralēli formas, ja tā var teikt, bija gan Leons, gan Leo. Pēc tam, to, protams, ka mēs vienojāmies, ka būs Leons. Bet kāpēc ne Lauva? Un kāpēc ne Leo? Jo es paskatījos, jā, 6. novembrī vārda diena ir gan Leoniem, gan Leo.
Profesor. Bet ne lauvām.
Bet ne lauvām, jā.
Bet ne lauvām, jā.
Jo Leo, protams, no latīņu valodā ir lauva, jā.
Nu, sāksim ar to, ka lauva, kādreiz varētu būt bijis lauva arī. Jo mums ir diezgan daudz īpašu vārdi, kas ir atveidoti, teiksim, tulkojot, pārvedot tos latviešu valodu. Bet, nu, pēdējo 50 gadu, varbūt vairāk laikā, mēs arvien vairāk tuvināmies oriģinālam. Ja mēs paskatāmies, teiksim, 19. Gadsimtā, 20. Gadsimta sākumā, dominē vācu valoda, kā kontaktvaloda, un Francijā tur viss ir Heinrich. Nu, tagad ir Henri.
Tad vēl pa... ir Indriķis.
Jā, un tad tur ir Indriķis, un vēl pa vidu ir Heinrichs, un vēl pa vidu ir Henrijs, un tā tālāk. Bet nu, mēs tagad esam pārgājuši uz to pamatformu, kas ir vistuvākam. Runājot par Leo vai Leon, tas juceklis sākās lielā mērā saistībā ar to, ka paziņojot, kas būs jaunais pāvests, runa tika teikta itāļu valodā. Un tur parādījās Leons, Papa Leone. Un tas aizgāja internetā, tas aizgāja televīzijā visur, un arī angļu valodā vienu brīdi tika lietots Leons. Kas viņiem nav, jo viņi iet caur latiņu valodu, viņi iet uz
Leo. Kaut kā neskanē Leo ne, jā, nu arī angļu valodā, Leo ne,
jā. Un, nu jā, un pēc tam nostabilizējās angļu valodā ir Leo, bet, teiksim, franču, spāņu valodā un itāļu valodā ir N, tas N tur ir. Kāpēc mums ir Leons? Tāpēc, ka iepriekšējie pāvesti, kas bija Leoni, tas mums ir precedents, un otrkārt, nu ir diezgan daudz šo latīņu izcelsmes vārdu, kur mēs liekam to N, piemēram, ir Nērons, Cicerons, lai gan...
Cicero, jā.
Angļu valodā, piemēram, ir Cicero un Nero, jā. Nu, šie divi aspekti tad arī nosaka, mums ir Leons.
Punkts un āmen.
Punkts un āmen. Un droši vien arī paliks.
Visdrīzākais, jā.
Jā.
Tātad lietojam šo. Nu jā, Dita, vēl kaut kas piebilstams par to?
Nē, nebūs.
Nē, nekas, jā. Labi, man tāda viena diezgan ķecerīgs jautājums. Vai tomēr, es zinu, ka jūs noteikti to noraidīsit, bet diezgan daudz esmu domājis par šiem nu, 9 gadu atpakaļ un vispārējo par šo nepareizo formu. Kāpēc es gribētu tomēr jautāt, vai gadījumā tomēr nevajadzētu šo rusicismu atļaut izmantot, jo pirmais, kas nāk prātā vienmēr runājot par kādiem skaitļiem, ir šis skaitlis, un pēc tam, tad, nu, protams, ka var tur 9 un tālāk jau izdomāt, nevis 9 gadus atpakaļ, jā, bet ir 9 gadi pagājuši vai kā citādi. Nu, varbūt, ka tomēr drīkst ļaut, jo ļoti daudz kļūdās un...
Sarunu valodā droši vien mēs varam pateikt, ka tā ir norma. Varbūt nepatīkama norma, bet norma. Literārā valodā es tā kā mazliet iebilstu pret to sevišķi rakstītā valodā, jo tur nav jāsteidzās.
Jā.
Nu, protams, sarunvalodā jau mēs vispār nenormējam. Katram jau sarunvaloda ir atšķirīga un cita, un tas, kas vienam šķiet varbūt, ka ir nu, absolūti nepiedodami, cits to lieto. Nu, tā kā sarunvaloda ir ļoti, ļoti plaša. Un tāpēc mēs tur vispār normu ļoti grūti ir piemērot. Bet literārajā valodā, nu, redzat, Elvi, ja mēs šādi sāksim, tad droši vien nu, katram atkal būs kaut kas, par ko viņš tā kā iestātos. Un tad jau vairs vienkārši tās literārās valodas nebūs. Jo, ja mēs katrs no savas puses ievilksim tādu, bet man tāpat, man tas tā patīk vai man tā gribas, un tāpat ļoti daudzi saka par cik.
Jā.
Un te būs ļoti grūti novilkt to robežu. Nu, mēs jau esam vairāk kārt raidījumā runājuši par kā reiz, kas ir absolūti jau tagad man šķiet tik ļoti daudziem, nu, latvieši pat neizjūt, ka tas varētu būt no kakraz. tas pats uz doto brīdi. Nu, te noteikti būs ļoti daudz.
Kā maz neliekas, jā.
Kā maz neliekas, jā. Un es kāreiz tev to gribēju sacīt, nu šādi, un nemaz neaizskarsim mūsu mīļāko pa lielam. Un, tā kā, nu, te būs ļoti grūti, jo diez vai tas būtu arguments, ja tagad, nu, jūs tā teiktu, ka daudzi tā saka, nu, ļoti daudz saka, arī inteliģenti cilvēki saka pa lielam, un tāpat ļoti bieži amatpersonas to lieto. Paliksim tomēr pie tā, ka sarunvaloda ir sarunvaloda un literārā valoda, nu, nekultivēsim to.
Tad mēģinām ielikt tomēr pirms deviņiem, pirms, jā, tad
jā, no,
pirms.
Sevišķi rakstu valodā. Un es domāju, ka to atpakaļ stiprina arī angļu, jo tur ir tāpat jā. Konstrukcija, protams,
jā. Tā kā paliksim vien pie tā, ka no literārā valoda ir kaut kas tāds, uz ko mēs varētu tiekties.
Bet tas atpakaļ mums ir ļoti sen, jo esmu pats personiski dzirdējis Sibīrijas latviešu, kā runā Sibīrijā, un tur viņam tā kādi joni atpakaļ, viņi teica. Jā, nu, tā kā, nu, nav gluži tā, ka tas ir kaut kad parādījies, nezinu, pēdējos 70 vai 80 gadu.
Ir jau ļoti daudz, kas ir pieņemts, un tāpat tā dalības maksa, ja tagad es klausījos arī par biļetēm, tik daudz runāju par dziesmu svētku biļetēm un par dalību. Nu, sākotnēji jau arī ir jau, nu, pirms 20-30 gadiem arī pret to ļoti tā kā iebilda, un tad es atceros, ka vēl teica, kur tā dalība ņemt, kur tā dalība nolikta, es paņemšu. Nu, ir jau, piemēram, tā dalības maksa jau ir akceptēta, nav tikai vairs piedalīšanās, un ir tāda vairāk tāda, kur savu laiku arī tāpat nodarbe tika skausta un teica, ka arī nodarbe nav, ka ir taču nodarbošanās, un tagad nu, mēs esam pilnībā pieņēmuši, ja tāpēc, ka nodarbe ir īsāka nekā nodarbošanās. Ir jau daudz, kas arī mainījies, tā nav, ka valoda konsekventi nu, saglabā tikai un neko nepieļauj. Bet, nu, tāda kaut kāda zināma robeža norma tomēr ir jānovalk.
Nu, labi. Man jau tā likās, ka jūs atbildēsiet tieši šā.
Mēs nebūsim tik.
Jā, pielaidīgi, jā.
Jā.
Jā, bet tas ik pa brītņam, es pirms pusotras nedēļas kļūdīgos tieši tā arī pateicu 9 gadus atpakaļ.
Un tad jums kāds uzreiz aizrādīja?
Nē, man neaizrādīja, es aizrādīju pats sev uzreiz. Ah. Jo tas jau ir līdz, ko tu izspērt tos trīs vārdus, pēc tam jau automātiski iekšējā kontrola sāka ziņot, ka nav bijis labi. Jā, nu tad sākam atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Gribu atgādināt latvijasradio.lv, tur jums jāatrod Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, vai no ar WhatsApp palīdzību, tad tur tāluriņa numurs 25-660-440, jeb 660-440. Tā, Jānis mums jautā, šķiet mēs nepietiekam domājam līdzi vārdu nozīmē. Piemēram, nesen dzirdēju droni ir pilnībā izmainījuši gaitu par to pilnībā. Ļoti bieži tiek lietos tieši pilnībā. Kaut kas. Vai tas pilnībā nenozīmē kaut ko pavisam kardināli, pilnīgi pretēji ierastajiem, Jānis jautā.
Pilnībā. Bet ir jau arī mainījuši to kargaitu.
Kā mēs citādāk vēl varētu pateikt?
Ne, pilnīgi, nevis pilnībā, mēs varētu teikt. Jā.
Pilnīgi, jā.
Jā.
Pagaidām
vēl pavēroši.
Padomāsit, ja?
Jā.
Jā, jā, jā. Liena savukārt raksta sievietes vārds Angelika vai Anželika vai Anželika, tikai Angelika ir kalendārā.
Nu, tie ir visi priekšvārdu varianti, un dažkārt jau atšķirs šie priekšvārdi par vienu burtu. Nu, tas tā varētu būt, un visus šos variantus jau, tas jājautā vairāk ir kalendvārdu vārdu ekspertu komisijai, bet, nu, nepārprotami, nu, cik man ir bijis tāda saskara, tad, nu, nevēlas kalendāru paplašināt ar šādiem, ja liens jautājums bija tieši par to, kāpēc tikai viens ir kalendārā, nu, tad nevēlas šādus variantus, nu, bija savulaik varbūt, ka tā kā, es lasīju bija par 90. Gadiem tieši, ka, nu, tad tā kā cerēja, ka, nu, ieliekot dažādus šādus variantus, ka, nu, tad vienreiz, ka tā kā visiem būs labi. Tad bija tāda lielāka kalendāra paplašināšana. Es tagad neatceros par cik vārdiem, bet, nu, tāds 90. Gados bija tāds milzu lēciens. Tur bija vairāki 10, ja ne pat 100 kalendāru vārdu. Un tad saprata, ka tā, nu, laikam tomēr nevar, jo atkal pagāja nākamie, cik 4-5 gadus. gadi, kad notiek šī kalendāra vārda ekspertu komisijas sēde, un atkal bija nākamie, un tad saprata, ka nu tā, jo tā doma bija tā, ka vienreiz nu, saliks visus tos variantus
un miers,
tad, un miers bet nu nē, nu valoda un tāpat arī nu šī nu, personu vārda taču nāk klāt jauni nepārtraukti savulaik, Ojārs Bušs teica, ka nu ja nepaplašinās kalendāru un ja šos vārdus ignorēs, nu tad arī nu, tā nekad nevar būt, jo arī personu vārdu nu, šī lietojums paplašinās. Un arī personvārdu kļūst nu, dažādi atšķirīgi. Mēs jau te arī esam runājuši par to, ka nu, bija laiks, kad lika pēc grāmatām, bija laiks, kad lika pēc seriāliem, tagad ir ļoti plaša nu, arī citu valodu ietekme. Bet nu, tāpēc arī nav, nu, droši vien, ka nekad nebūs tā, ka pilnīgi visi vārdi būs kalendārā.
Es tieši iedomājos par Angelina Jolie vai
kāds. No Angelika, vācu valodas.
Jā.
Anželika būs no franču valodas un Anželika būs no angļu valodas. Ja? Nu, droši vien mēs atradīsim vēl kādu valodu, kur ir mazliet citāda izruna, nu, vai mēs akurāt liksim to visu kalendārā.
Jā, nu, tad, laikam būs vien jāsamierinās kā Angelika, jā, kas ir vistuvākā laikam latīņu valodai, visdrīzākais, nu, tam lai arī paliek. Nu, joprojām... Šis jautājums atkārtojas, reizi pusgadā noteikti Rodrigo jautā, nu kā jā, pareizi jāizrunā uzvārds Ostapenko, jā.
No Ostapenko, nu Elvi, jūs ļoti pareizi izrunājāt. Ostapenko jūs taču teicāt.
Nu nemēģināju. Jo...
Jūs jau neko citu nemēģināt. Ostā, jo Ostap, Zahar, nu tur būs tie uzsvars otrajā zilbē, un tā kā nu šajā gadījumā mēs skaidri zinām, uzvārda cilmi, tad jā, Ostapenko.
Mm-hmm. Tā, Ilze, par savādāk un citādāk. Nu, jā.
Nu, vēl jau šķiram, bet kā būs nākotnē, grūti prognozēt vārnīcā jau tagad, tā ceturtā nozīme ir jau kā sinonīmiem. Nu, es jau arī vēl šķiru, jo laikam grūti tā pierast ir, ka nu, tik ilgus gadus ir skaidrots par šī vārda atšķirīgajām nozīmēm, bet es pieļauju, ka jaunā paudze tā nešķirs vairs. Nu, es domāju, tie, kas tagad ir tādi pirmklasnieki, otrklasnieki, jau nu, visticamāk arvien mazāk arī nu, šai jaunajai paaudzei tas tiek aizrādīts. Un ja vārnīcā bērns atrod, ka tie ir kā sinonīmi nu, ar trešo, ceturto nozīmi, nu kāpēc, lai viņš to tā nelietot? Nu, mēs vēl šķiram.
Bet piedomāt...
Protams, darāt, mēs vēl noteikti šķiram.
Jo savāds ir savāds tomēr.
Nu, savāds ir tāds īpatnējs. Es jā. Arī teiktu, ka es teiktu, ka es citādi nevaru. Jā, vai es to daru atšķirīgi, es laikam neteiktu. Bet tāpēc, ka visu laiku ir nu, tā, dresēts.
Jā, profesori, jūs smaidāt ūsās, kas jums patiesībā nav.
Nē, es tikai domāju par to, ka vārnīcā mums tas arguments tāds, ka vārnīcā kaut kas ir vai kaut kas nav. Nu, vārnīcā mēs atrodam ļoti dažādas dīvainas lietas. Es pavisam nesen kādā laikrakstā laikam ieraudzīju, ka pierīga ir ar, vai žurnālāk par pierīga ir ar mazo burtu. Man likās ļoti dīvaini. Pastījos tezaurā tiešām ar mazo burtu. Un tikai. Un apstījos piemērus, un piemēri kad tūkstots, un tur visur ir lielais burts.
Nu, ir daudz,
tā tad nav
ir
līdz daudz. Galam nostrādāts, diezgan daudz, kas vārnīcās nu, arī.
Es teiktu tā, ka vārnīcas joprojām tiek pilnīgotas, un vārnīcās tiek veikti gan labojumi, gan papildinājumi, un nav tā, ka vārnīcā ir pilnīgi viss arī pareizi. Vārnīcā tāpat ir gan tādas neprecizitātes, gan arī nav pielikti vēl klāt visi jaunie lēmumi, par ko mēs esam arī diskutējuši, arī jauni vārdi. Nu, nesen, piemēram, arī man pašai bija tāds piemērs, ka es meklēju vārdu apritīgs, vārdīncā nav, skatos terminoloģijas portālā ir. Nu, tas liecina par to, ka, nu, arī tikpat labi, nu, ja šis vārds ir leksikā apritē, tad tas arī tas apritīgais. Nu, piemēram, tas tāds viens piemērs, nu, ir ļoti daudz tādu piemēru, kuru var minēt, ka vēl vārdīncā nav iekļaut, mēs nekad nevaram uzskatīt, bet es domāju, ar vārdīncu vispār profesoru būs tā, ka vārdīns tāpat kā Rīga.
Jā. Nekad nebūs gatava,
jā. Nekad nebūs
bet
gatava.
Bet ir arī ļoti daudz, kas labs.
Teiks, ļoti.
Daudz cilvēku saka privileģēts.
Jā.
Un privileģēt. Un tur trešais i parādās e vietā. Jo, nu, tas ir latīņu vārds, tur ir leks, jā. Nu, privileģijas, bet privileģēt. Daudz cilvēku tas saka. Pastamies vārnīcā, tur ir pateicis, ka nē, vajadzētu teikt privileģēt. Bet to ir mazliet grūti izrunāt. Mhm. Mums ir vieglāk izrunāt trīs īpēc kārtas, nevis divi i un viens e.
Un pieļauju, ka šo vārdu arī diezgan maz lietos, nu, lietos jā, profesionāļi. Jā,
jā. Man, piemēram, ļoti patīk, ka mūsdienu latviešu valodas vārnīcā ir klāta daudziem vārdiem normatīvie komentāri, ka šis vārds nebūtu vēlams vai ir mēģināts nošķirt šīs vārdu nozīmes, bet tomēr, nu, piemēram, tiek lietots vairāk tā un tāds un tāds vārds. Tā kā, nu, ir ļoti daudz, bet atkal, nu, nav tā, ka visiem būs normatīvie komentāri, visiem vārdiem. Nu, ļoti bieži, nu, ir jāsaprot, ka tur arī nav tā, ka katru vakaru kāds cilvēks sēž un vārnīca papildina, ja? Tā kā tas ir tāds noteikts laiks. Jā, un Elvis paskatījos par to pilnīgu un pilnībā abi divijā.
Lūk tā, jā. Interesants jautājums.
Jā.
Interesants jautājums. Kāpēc mēs latvieši, kam ir skaņa ķ, sakām Putins, nevis Puķins, kā ir viņa īstais uzvārds? Mēs zinām, kā no kā tiek darināts diktatoru uzvārds. Vai tiešām no puķa, respektīvi ceļš? Vai?
Nē, nu mēs izrunājam pēc rakstības, un tā kā tur ir tē burts, tad mēs to tā arī izrunājam. Un, protams, ja mēs gribam par diktatoru mazliet pasmieties, mēs jau arī šeit tad rakstam puķins vai pūķins ar jā. Tē. Bet, nu, tas būtu...
Galoga rūva, varbūt pielikt klāt.
Jā, pūķis, tas būtu... Jā. Nu jā. Tas būtu tā ironiski.
Bet pārlieku mīkstināt patiešām nevajag, ja mēs runājam tagad par literāro variantu, tad tas nav vienīgais uzvārds, ja, kā Putins. Un tāpat ir arī, piemēram, meitenes vārds Nadja, ko arī puišiem ir Artjoms, un tad ir tādas kļūdas, ka, piemēram, ja pārlieku mīkstina, tad sāka rakstīt Nadja ar ģē, nu kā ģitāra, un Artjoms ar ķē kā ķirbis vidū. Tā kā pārlieku mīkstināt nevajag, turamies, tā kā profesors teica, tomēr pie rakstības, un tā kā rakstībā ir, tā arī izrunājam. Tie noteikti nav vienīgie
stilms
vārdi, jā, kur pārspīlēti tiek izrunāts tas mīkstinājums, tas ķēja.
Nu, vecākās paudzes atceros, nu, jau aizsaulē aizgājis gan viens politologs ļoti izteikti, vienmēr teica Pūķins. Nevis tā ar garu, bet Pūķins. Nu, jā, jā. Tā, es tomēr nepiekrītu trubām cauruļu vietā, jo kad jūs sakāt trubiņas, tad latviski caurulītes. Nu, mēs noteikti tā nesakām uzreiz, Andrejs teikšu šādi, bet runājot par, nu, tas trubas, nu, nē, nu, tā iegājies, nu, tas, izravēt nav iespējams.
Tas ir sarunu valodas vārds, un man liekas, ka bija tā caurulīte, ko lieto peldot.
Snorkelēšanā?
Snorkelēšanā.
Jūs to domājat, es atkal domāju tās padomu laiku kūciņas ar pildiņu.
Tāds arī bija, jā. Un tā snorkelēšanas caurulītei skaidrojums tezaurā starp citu bija trupiņa.
Trupiņa. Ko to mēs gribam no mūsu radio klausītājiem, kur tomēr, un arī maniem viesiem, diemžēl, ik pa brīķiņam, nu, caurulis es joprojām dzirdu ļoti, ļoti reti, piedodiet, jā, tā kā tā ir, jā. Tā, ieguldīties vai ieguldīt, Zaiga jautā? Abas formas vai tas ieguldīties nav pārāk labi?
Ieguldīt,
ieguldīt būtu labāka forma, jā.
Jā.
Jā, runājot par finansēm un investīcijām. Vai ir kādas citas nozīmes?
Nu, ieguldīties izglītībā, nezinu, vai kā citādi, kas arī
nē, nu,
bieži
labāk
saka,
būtu ieguldīt.
Noteikti, ieguldīt.
Līdzekļus, jā.
Ieguldīt līdzekļus.
Jā.
Vienalga, vai mēs to domājam tiešām kā līdzekļus, vai pieņemsim tomēr laiku un vēl kaut ko tādu pieliekot klāt.
No jā, es ieguldīju savu laiku, visu spēku, enerģiju, veltīt tam un tam. Mm-hmm. Jā, nu var teikt arī veltī.
Nu, šausmīgi nepareiz nebūs, bet nu, labāk nē. Jā.
Saprast varēs, bet labāk nē.
Mm-hmm. Šiet mēs nepietiekam, tas jau mums bija tā. Karš joprojām notiek ierakumos ar šaujam ieročiem un artilērijas šāviņiem. Roboti pagaidām neskaida karavīru vietā un nešaudās ar lāzeriem. Jānis mums raksta, tas vēl par to, kur viņš iepriekš jau rakstīja. Tādā ziņā, nu, varbūt. Labi, Airis raksta mums šādi. Kā cīnīties ar tiem, kuri konstanti nelieto latviešu valodas garumzīmes? Runa bez garumzīme, acimredu, Airim sanāca uzrakstīt runa bez garumzīmēm. Visdrīzāk es jau ka runāju, Tomāts.
Jā. No
jā. Air tā gadās, jā. Daudz politiķu speciālisti, bet ļoti kaitinoši. Gribētos prasīt, kā viņi izrunāt mīnētā laukā notika tas un tas.
Mīnētā, nu jā. Jā. Vēl tur izveidojās.
Jā, protams, jā.
Tas ir ļoti grūti aizrādīt indivīdiem par viņu izrunas īpatnībām.
Nu, uz telefonu klabinot, ik pa brītiņam šādi gadās, ja tur nav kaut kāds korektors vai kas tam līdzīgs iekšā.
Man pašai ļoti ātri, nu, piemēram, ja rakstot, telefonā, piemēram, atbildot arī pazūd tās garumzīmes. Nu, nevis pazūd, bet, ja ir ātri jāuzrakst kaut vai daži vārdi izziņu, piemēram.
Tad ļoti... Nu, tad, protams, ir problēmas ar to, ka dažreiz cilvēki nezina, ir tēmēklis.
Jā.
Mums gribas teikt tēmēklis.
Vai jaunēklis mūžīgais. Jā,
jā nu, tur ar otro konjugāciju, tur ir tāds likums, bet to jau droši vien neviens vairs neatceras.
Mm. Ja vienīgi atceras pašu vārdu. Kā
nu, ja ir audzē, tad audzēknis. Ja var pateikt to audzē, piemēram, bet ja nevar, nu, piemēram, nav viņš jaunē, tad ir jauneklis ar īsu.
Jā. Vēl viens tāds jautājums, kas mums nav bijis. Kā būs pareizi latviešu valodā par elektrisko tīklu pieslēgumu būvēt trīs fāzu vai trīs fāžu elektrisko tīklu pieslēgums? Tad par fāzēm runājot fāžu.
Es domāju, ka tur mīs nav labskaņas dēļ.
Jā. Mm-hmm.
Tad trīs fāzi, jā,
pietiek. Tā bāzu un vēl...
Mm-hmm. Nav bāžu, jā. Mm-hmm.
Jā, jo jāraksta, kāds tehniskais atzinums būvē, un tur ir ļoti iespējams, ka tas ir svarīgi, lai
Es arī vairāk pareizi. Es dzirdēju, ka runā par trīs fāzu.
Jā.
Mm-hmm. Tā, nu runājot par profesionāļiem. Tracina, ka profesionāls žurnālists nešķir vārdus jeb un vai. Ir jau kas šķir.
Nu, ir kas šķir. Ir kas nešķir. Ir kas saka jebšu. Man atkal tas jebša nepatīk, tāds novecojis un nepareizā nozīmē. Nu, man arī nepatīk, ja saka arī dzan, jo arī novecojis tāda partikula, varētu arī teikt vienkārši arī. Nu, daudz kas jau mums, katram ir kaut kas savs, kas tracina. Nu, tracina, netracina. Nu, kādreiz es domāju, nu, kāpēc sev liek apgrūtināt ar tādām novecojušām formām, turklāt, jā, tās nepareiz tiek lietotas. Bet, nu, vai un jeb, nu, Nu, ko lai dara?
Mm-hmm. Starp citu runājot par citādāks un savādāks. Ilzrekums raksts savāds un citāds atšķirības skaidrs, bet pasaka doma savādāk. Vai savādāk tomēr šādās un citādās līdzīgās vietās nevajadzētu lietot? Nu, jā, nu, pasaka domas savādāk, liekas, ka mēs tā neteiksim, bet doma ir skaidra, kāpēc tā, jā, tad... Savādas domas, citādas domas, tomēr atšķiras un līdz ar to nu, mēģinam to citādi vairāk lietot, joprojām, kamēr tas ir aktuāli. Tā, vai citās valstīs arī ir vārddienu kalendāri, ja reiz vārddienas nesvin?
Dažās ir.
Ir, jā. Krietni mazāk to vārdu ir.
Nu, parasti jau saka tik daudz, cik kā Latvijā tāda tik spēcīga tradīcija citur nav. Bet tur jums tiešām jāsauc, tad mums ir brīnišķīgi onomasti īpašvārdu pētnieki, lai tad pastāstu vairāk par šīm tradīcijām. Kāpēc nedroši vien varētu būt kāds raidījums par personu vārdiem?
Mm-hmm. Silvija, man ļoti nepatīk, kad saka personas ar īpašām vajadzībām. Tagad reizēm dzird, ka personas ar invaliditāti sauc par personām ar ierobežotām spējām. Lūk, tas ir īstais nosaukums, bet īpašas vajadzības ir absolūti katram cilvēkam. Ierobežotas spējas patiešām tikai personām ar invaliditāti. Lai gan nekas slikts, tas nav arī tikai personas ar invaliditāti. Ko saka eksperti? Jā, mums arī raidījumā
ir bijis. Šiem eifēm mēs esam daudz runājuši, tie kļūst ar vien sarežģītāk un no tā vajadzētu izvairīties.
Jā. Jā. Un arī šīs nozares eksperti saka, jā, nu, tas par īpašām vajadzībām nekā nevajadzētu.
Tomēr, jā, sevišķi dažreiz parādās arī ar daudzām īpašām vajadzībām, un tad pavisam dīvaini tas kļūst.
Mm-hmm. Tā, izrādās, ka kaitinoši nepamatoti tiek lietots vārds daudz, tā līgums raksts. Cik pēc skaita daudz? Daudz kārt, daži vietā saka daudz, kad man gribētos palūgt uzskaitīt tos daudzos skaitāmos, bet ir skaidrs, ka vairāk par trīs uzskaitītājiem noteikti nepateiks. Nu, ņem divus, ņem daudz, tas ir arī tāds viens...
Jā,
tas
tāds subjektīvs.
Apdzelšana, jā.
Vērtējums, jo mēs nezinām, kurā situācijā tiešām ir daudz un kur nav.
Nu, minēt jau var parasti saka tā, nu, ka vienu piemēru nevajag minēt. Ja ir daudz, tad noteikti ir vairāk, tad jūs tā droši uzreiz varat nosaukt tos daudzos, bet tas ir subjektīvi. Tas ir tieši tāpat, kā studenti darbos raksta. Bieži tiek minēts, daudz tiek minēts, tad mēs parasti sakām, pamatojiet lūdzu, vai ir kāda pētījuma, kas liecina, kādas jūs varat nosaukt. Nu, piemēram, tas ir ļoti aktuāli, daudz par to runā. Cik daudz? Jā, tas ir absolūti subjektīvs. Tāpat kā bieži, tāpat kā vienmēr. Un tāpēc iesaku no šādiem nu, apstākļu vārdiem arī izvairīties. Nu, tieši runājot tādu zinātniskā kontekstā vai kādu pētījumu sakarā.
Liena mums konkretizē par to angeliku. Izrādās, ka latviešu valodā ir pareizāk, labskanīgāk, ne tik daudz par pašu kalendāru. Angelika, Anželika un Anželika meitai tāds vārds, viņa ar smaidiņu raksta.
Bet Angelika ir taču kalendāra.
Par labskanību.
Tieši par labskanīgu domājot. Nu, arkal ļoti subjektīvi. Vienam labskanīgs ir tā, citam tā. Vienam Leons, vienam Leo. Tas absolūti tā ir atkal.
Es pat nezinu, kurš ir labskanīgāks no šiem trijiem. Man liekas, Angelika ir tā kā mazliet vecmodīgs. Man personīgi tā šķiet. Mums ir bijušas diezgan daudz Angelikas.
Savu laiku.
Savu laiku.
Tā, reko par tiem atpakaļ atkal redz. No valsts vīra teiktā Latvijas radio. Gadu atpakaļ mēs nosūtījām atpakaļ. Jā, nu, tā mums
nu, tas nav labs veidojums, jā.
Jā, bet jā, nu, tev pirmais iešaujas vai nu tas skaitlis, jā, vai arī tas jā. Gads, un tad pēc tam tu tur mēģini izlocīties, ja saproti, ko tu esi pateicis vai neesi pateicis pareizi. Tā, lūdzu komentēt, Silvija, lūdzu, pie temperatūras, temperatūrā pie piekdienas, piekdiena pie apstākļiem, apstākļos paldies. Pie temperatūras tādas un tādas, atzīm redzot.
Nu, tādā temperatūrā, pie tādiem apstākļiem, tādos apstākļos, piemēram, tādā temperatūrā grūti uzglabāt, nu, piemēram, tādā, tagad jā. Vasarā. Bet, nu, es strādāju pie tādu un tāda darba. Es varu teikt, ka es strādāju tādu darbu, bet, ja es konkrēti, piemēram, nu, sēžu pie kāda raksta, tad es varētu teikt, ka es strādāju pie tāda un tāda darba. Tā kā pie arī ļoti daudz nozīmi. Bet pie tādas temperatūras, pie tādas spiediena, tādos apstākļos noteikti labāk būtu kad, kur, tādos apstākļos, tādā temperatūrā.
Nu, vienmēr sakot, nevajag.
Cepam tādā temperatūrā.
Nu, puses, teiksim, varētu būt kaut kāda teikuma, jo konstrukcijas, teiksim, pie 41 grāda kaut kas notiks. Mums ļoti grūti to citādi būs izteikti.
Nu, būs garāk, jāsaka. Jā. Tad, kad temperatūra būs sasniegusi tādu un tādu atzīmi, tad lūdzu ņemiet ārā no cepišķi.
Tad pie vārīšanās temperatūras, tad mēs to atstājam. Jā, pie vārīšanās, nu, vai pie nulles, vai pie absolūtās nulles, vienalga, kā mēs to. Tad tomēr tas pielai paliek. Ditīs nepiekrīt, bet
jā. Nu, man jādomā. Jā. Jāsaliek piemēru un tad jāskatās.
Man liekas, ja tur nāks skaitlis, jā. Tad varbūt tas piedar.
Nu, ir tādi atsevišķi gadījumi, kad mēs tādus, nu, tā kā piekāpšanos var izdarīt, līdzīgi kā ir arī uz tādu un tādu laiku. Mēs noteikti, teiksim, tajā datumā ir jābūt tam gatavam. Bet, piemēram, kāds ir tur tas konta stāvoklis uz pulksteni tur tikiem un tikiem. Un tad ir bijis tā, ka tādas nianses pilnīgi domā, nu, kā to pateikt? Nu, mēs nevaram pateikt, ka tikos un tikos konstā, bet kāds bija uz tieši, un tā arī tā konstrukcija nav latviska, bet, nu, citādi nevar pateikt. Nu, jā, redz, es laikam teiktu citādi, es man nelīp tas savādi.
Es par raidījumā, kā labāk dzīvot runāto tēmu. Latviešu literāro valodu un sarunvalodu. Vai vārds klātesoši lietojams attiecībā uz visām tēmām un lietām? Piemēram, lietas ir klātesošas, vecāki ir klātesošas, šķiet drīz jau teiks, ka klēti ir klātesošas, nevis uzvilkt mugurā.
Es pilnīgi piekrītu rakstītājai, nu tas ir tāds modas vārds.
Klātesošs, atbalstošs, mēs esam atbalstoši.
Jā, mēs esam atbalstoši, un paldies, un tad ir arī tā, ka, nu, diemžēl raidījuma beigās pasaka tādu frāzi, paldies, ka jūs bijāt klātesoši raidījumā. Nu tad man jāsaka, ka man pilnīgi tā, nu kāpēc tā? Paldies. Turklāt mēs jau nepiedalījāmies, vienkārši tiem, kas skatās, skatītājiem saka, paldies, ka jūs bijāt klātesoši, paldies, ka jūs skatījāties, ja jūs to gribat teikt.
Nē, es tā nelietoju, bet es uzreiz, bet ja cilvēki ir iesaistījušies, lūk, šobrīd raksta mums, tad es teiktu, ka viņi ir klātesoši, tikai klausījāties, bet arī klātesoši pierakstījāt un tā tālāk.
Nē, Elvi.
Viņi
nu, kāpēc?
Viņi piedalījās, paldies, ka jūs aktīvi piedalījāt, paldies, ka jūs rakstījāt. Nu, tā kā, redzat, var jau būt, ka ja nebūtu tik daudz, tad arī nekristu tā tik ļoti
ausīs. Jā.
Bet tā kā ir tik daudz, paldies, ka jūs bijāt, tā kā profesors teica, atbalstoši, klātesoši, nu ļoti daudz ir to ošu. Un pēkšņi tas vārds piedalīties ir kļuvis slikts, nedzird vairs, paldies, ka jūs piedalījāties, vai ka jūs bijat aktīvi un darbojāties mums līdz, bet viss ir klātesoši. Un tas ir līdzīgi kā ar tiem vārdiem, kas mūs tracina ar to izaicinājumu. Uh-huh. Un kādi ir tagad NATO izaicinājumi? Kādi izaicinājumi? Kādi ir viņiem uzdevumi? Kādas ir grūtības? Ar kādiem jauniem pārbaudījumiem tur saskars?
Jā.
Nu, mēs te ir atkal tāda, var nosaukt tādus modas vārdus, kas droši vien, ja tos tā mēru lietot, nebūtu slikti, bet tā kā to kļūst par daudz un tie iespiežas visur, tad ir par daudz un tad es saku, nē, nevis jūs bijāt klātesoši, bet paldies visiem klausītājiem, kas piedalījās. Nu, tā.
Jā.
Nu, es tā, nu, profesori, jūs smaidāt, jā? Nu,
nē,
jūs tā
kā, es teicu, visiem tiem, kas bija šoreiz. Klāt, es pilnībā piekrītu.
Nu, labi, jā. Nu, paldies.
Es domāju, ar paldies par iesaistīšanos.
Es domāju, ka jūs vienkārši tā kā negribat strīdēties.
Vismaz tik tālu esam.
Vismaz tik tālu esam vienojušies.
Te trīs latvieši un nav
pieca partija. Nē, nu, tu, nē, nu mums noteikti būtu ļoti grūti. Es piekrītu, ka mums katram varētu būt savu.
Tā, labi, atgriežoties pie nopietnām lietām.
Jā, mums ļoti nopietni
zina. Jā, Līga jautā, kāpēc visi saka zina, kaitinoši. Man visu mūžus mācīja zina. Sabiedrībā labi zinām latviešu valodas skolotāji stāstīja, ka laikā, kad viņi mācījās savu profesiju, šī forma nav pārāk labi Līga, viņas profesori esot teikusi, nav nekāda ķoka zina, kas ir šīs izmaiņas izdomājas un popularizē pēdējos gados, ko tad pirms 50 gadiem nesaprat, kā ir gramatikā pareizi.
Līga, jums noteikti ir tikpat gadu, cik man. Es tā domāju, bet jo es jums piekrītu, ka pagājušā gadsimta 80. gados tā mācīja. Un mācīja, ka tās ir paralēla formas. Un tā arī tas ir saglabājies latviešu literārās valodas vārnīcā. Un tie, kas lieto tikai latviešu literārās valodas vārnīcā, atkal mēs atsaucamies uz vārnīcā, bet tur ir tas pamatojums, ka tur ir ierakstīts, ka tās ir kā paralēla formas. Bet mūsdienās tā vairs nav un patiešām ir tikai zina. Nav vairs tas zin. Kāpēc tā lieto? Tāpēc, ka tas ir atbilstoši pašreizējām normām. Kāpēc citi saka zina? Zina, tāpēc, ka aizkavējušies vēl ir pagājušā gadsimta 80. gados. Skolotāja mācīja, jā, mani arī tā mācīja, es arī tā mācīju.
Bet tas ir arī sarunvalodas ietekmes, mēs vienkārši norājam beigas.
Jā.
Dievs viņu zina. Nu, neviens jau nesaka, Dievs viņu zina.
Dažreiz izdodas.
Diez zin, kas, nu, visi šie, ko, jā.
Nu, par tiem vārdiem ir aizķērušies Jegors vai Egiors. Nu, Jegors.
Jegors. Jā, arī rakstīts.
Arī rakstīts un arī izrunā, taču arī tāpat, jā. Īpaši vārds Nadja, arvien biežāk redzu versiju Nadja.
Nu, nav īsti pareizi.
Izrunā varētu vēl būt Nadja, bet rakstīt, nu, gan ar ģēni nevajadzētu.
Jā. Tā, kā pret nekā? Senāk skaidroja, ka kā lieto tikai, ja teikumā ir noliegums, bet bieži dzirdam, ka tiek lietots nekā vietā, tad, kad vienkārši tiek salīdzināts lietas. Man jau šķiet, ka pareizajā vietā nekā ir daudz labskanīgāks nekā kā. Nu, te gan ir visi likumi, jāzina, jā, Martiņš.
Es jums piekrītu, un vakar arī skatījos, bija pirmizrāde, bija filma vakarā, un tur arī bija vairāk kā tas un tas, nu, tur arī, nu, protams, būtu pareizi vairāk nekā. Nu, piemēram, vairāk nekā dzīvesveids, nevis vairāk kā dzīvesveids. Nu, diemžēl, nu, tas tā parādās, un tad man arī dažkārt tā liekas, nu, kāpēc nepārbauda arī tādus titrus vai uzraksts, nu, piemēram, nu, tāds, nu, pirmizrādē, un tad jūs tā skatāties, ir kur piesieties, nu, tādi sīkumi, šķietam sīkumi, bet, ja filma ir, piemēram, par latviskumu un par latviešiem, filma bija par dziesmu, par gatavošanu no dziesmasvētkiem, par Kanādas dejotājiem no Daugaviņas.
Mm-hmm.
Un tur arī bija, piemēram, tas kā, un tad man arī tā kā tieši tā kā saka, kāpēc tā, nu tā raksta, tā saka, mēs jau nevaram atbildēt, kāpēc, nu, nepievērš uzmanību, nepārbauda, nešķiet svarīgi. Nu, kāpēc? Nu, tāpēc tā ir.
Valodas ekonomija.
Jā. Šķiet, ka es ļoti labi zinu. Šķiet, ka kas tad tas tāds par sīkumu? Nu, ko jūs man te tagad? Svarīgi ir doma, mans darbs, bet nu, tā.
No trubām pie rorēm. Nu, kurien stāst no vācu valodas?
No vācu.
tāds ir... busiņš braukā vai tev ar rorē viss kārtībā. Tāds ļoti prātīgs uzraksts zvani mums.
Aha, jā. Jā. Tur, laikam, spēlēšanās nieris.
Nē, tieši rorē. Tā. Nu,
domāts rors.
Ir domāts tās caurules.
Rors ir tā kā vecs vārds, es teiktu.
Nu, jā.
Nu, vēl jā, man ir vecvecāki un vecvecvecāki.
Tas ir no zaptes sērijas.
Jā. Tik lietots, bet
rors,
tagad ir
tikpat kā... Rors vai silts rors ir, jā.
Jā, tā. Labdien, ieguldi līdzekļus laiku, cilvēks atsaucoties par sevi veids ieguldīšanos, Normunds mums raksta.
Mm-hmm. Nu, Normund. Nu, tā jauna parādās tāda varbūt jauns lietojums, bet es noteikti neieguldītu.
Mm-hmm.
Es ieguldītu savu laiku, spēkus, enerģiju.
Jā, Anna mums raksta, joprojām bieži dzird latviešu lietojumu rusicismus, davai pagaidām točna, moža, poļubomu, žars, aļiks, tačka, čainiks, gemorojas, ko darīt? Grūti, skatos, ka jaunā paudze arī ļoti labi šo visu apgūst, nezinot krievu valodu, bet lūk šie visādi vārdiņi un arī trīstāvīgi, nu tik labi iet.
Nu, daži no šiem vārdiem ir, tā teikt, garšīgi, un cilvēkiem viņi apzinās, ka viņi tos lieto. Nu, pret to īpaši nevarētu iebilst, bet ja ir šis neapzinātais lietojums, nu, tur man liktos, nu, tā kā vajadzētu izvairīties.
Nu, bet tas ir atkal stāsts par sarunvalodu. Nu, ja mēs dzirdam, un nu, ko darīt, nu, jūs tā izrādīsiet.
Nu, nē, taču.
Nu, taču nē.
Nu, attiecīga situācija
varētu attiecīgā būt. Situācija, jā, tieši tā.
Varētu būt tāda, ka drīkst aizrādīt.
Nu, tad, nu vai tad, nu, diez vai kāds tā eterā, taču neviens nerunā.
Mm-hmm. Tā, nu, par kādu veikalu nosaukumu, ko cienījumie valodnieki saka par jusku. Skandināviem nav krievu Y-burts, latviski tas skan kā jisk, jusk, izklausās briesmīgi. Liekas, ka bija tikuši galā ar šo problēmu, ne?
Jā.
Tā arī
ir tāds atbilstošs izrunai. Nu, patīk, nepatīk nosaukums, nu, tur jau to mēs nevaram komentēt. Tas ir zīmols, tāds tas ir, nu, tad arī tā tas tiek rakstīts. Nu, nevajag tur meklēt, nu, krievu valodas kirilicis burtu Y.
Jā.
Tas nav.
Tā, Gats jautā, uzvārds supe. Pareizāk supes ģimenei vai supju ģimenei?
Nu, daudz skaitļa ģenetīvs, kā profesoru Veisbergu ģimenei, tad mēs skatāmies nu, Jansonu ģimenei, nevis Jansonu ģimenei. Kaut arī es varētu teikt, ka Elvija Jansona, Elvim Jansonam ar ģimeni vai Elvija Jansona ģimenei, nu, kopumā daudz skaitļa ģenetīvā Jansoni, jūs esat ar Jansonu, nu, tieši tāpat arī būs.
Nē, man liekas, ka tā runa bija par to jē. Vai supju?
Jā. Jā, tad es nesapratu.
Vai būs supes ģimene vai supju?
Mm-hmm. Tāpat kā zemju.
Jā, ir burtiņš tur būs. Jā.
Tur ir mīja kurpe, kurpju, upe, upju.
Mm-hmm. Nu, runājot arī par locījumiem, kāpēc piektajā deklinācijā būt daudzskaitlī ir bušu, bet ute daudzskaitlī utu.
Lapskaņa.
Tikai vienīgi,
jā. Tikai vienīgi lapskaņa ir tāda. Nu, kāpēc ir kasu, nevis kašu, jā? Kāpēc ir mutu? Nevis mušu, lai nebūtu pārpratumu un arī labskaņas dēļ.
Mm. Te vēl viena arī tāda lieta interesanta. Ines mums jautā ziņās, bieži saka pagaidu pamiers. Vai pamiers var būt pastāvīgs? Pastāvīgs var būt?
Jā, var būt.
Jā, ir tāpat Krievijas federācija, prezes, ka PSRS ar Japānu joprojām atrodas pamiers stāvoklī.
Jā.
Pagaidu pamiers. Bet pagaidu pamiers...
Nu, tas būtu tāds īslaicīgs var.
Jā.
Kamēr vienojās par īstu pamieru.
Nu, jā. Paliks un visdrīzākais arī tiks lietots, jā. Tā, baseina komandante vai komendante?
Koma.
Jā. Sapcītu ļoti bieži, es nezinu, kāpēc, bet propaganda saka, nevis propa.
Nu, jā. Ir tāda propa. Jā, propaganda, komandants, jā, nu kas vēl no tādiem albums ar īsu, jā, medija, starp citu, arī daudz grēko, nu nav no vārda medīties, bet tā kā medija ar īsu, radio, nu te mēs tā pārāk varbūt neuzsveram tik ļoti tās garumzīmes, bet nu izrunā, piemēram, par to komandantu, propagandu, jā, tad teikt.
Jā, vai ir pareizi par laiku? teikt, savs, gaidām savs laiks, savs vai, varbūt drēbes.
Vai to man vajadzēja prasīt, kad viņš bija studijā?
Varbūt savs laiks.
Savs karsts laiks.
Savs mitrs.
Jo no kurienes tad ir slapš? Ir taču slapdraņķis.
Nu, Raids raksta mums savs, varbūt drēbes, sausa vieta, bet vai laika apstākļi varbūt nu, savs?
Nē, nē.
Sāk gaidāma sausa karsta
arī
jā, kā citādi vispār pateikt.
Cik jauki.
Raid, uzrakstiet, kā jums liekas, kā vajadzētu par tiem laika apstākļiem sausajiem runāt. Tā. Artošs mums raksta, jā, savādāk izpratnu vairākas saistās ar vārdu savādnieks. Nu jā, tā jau arī ir.
Jā. Savāda vasara kādreiz bija.
Jā, dziesma.
Teic, kur tās teicās.
Tā nebija citāda.
Tā nebija citāda, tā bija patiešām savāda vasara.
Ir tie piemēri, kur
un tad cik savāda pasaule.
Mm-hmm.
Cik dīvaini ir vārdi šie, savāds dīvains, jā. Tad mēs drīz sāksim dziedāt.
Jā, mums tāpēc citu, Dita, atcerieties, bija ļoti labs raidījums ar Guntaru Raču savulaik.
Par dziesmām?
Jā, par dziesmām un tekstiem, jā.
Par dziesmu tekstiem, bet viņš ļoti aizstāvēja. Es mēģināju tā kā no tā teikt, ka tas ļoti pielīpa arī tās nu, nepareizs gan vārdu lietojums, gan arī formas, bet viņš ļoti aizstāvēja, viņš teica, tur bija diezgan grūti cīnīties, nu tādā ziņā, nu, oponēt, jo viņš teica, ka nu, ļoti bieži tiek skaitītas zilbes, parādās nepareizas apzināti.
Jā,
nu, tiek,
no Anniņu vaniņā mazgājās, nu tur ir tā,
jā,
tas bija tas,
jā. Nu, tur ir tā vai lielā zīve, nu, kur mēs skaidri zinām, taču, ka nav zīve.
Jā.
Nu, tā kā, nu, tur ir tāds diskutējams, ļoti, ļoti sarežģīti būs, un tad liekas tavi arī par to gravitāti, nē, nu, ka pareizi mēs zinām, ka būtu gravitācija, bet ja nu atkal tās zilbes skaita, tad tur ir tādas ieviesušies šādi vārdi.
Mm. Liekas, ka vairāk mūsu radio arhīvā šis raidījums nav pieejams, laiks ir pagājis, jā, tiemžēl, divi gadi.
Nu jā, bet es piekrītu, ka autoriem noteikti, nu, savu laiku jau ir bijuši tādas atkāpes, ka tieši mēs esam tā kā pieļāvuši, nu, un arī, jā, nu, gan dzejniekiem, nu, jā, kā teica, dzejdari un rīmdari.
Nu, atkal viens nopietns jautājums, ko mums Rasmus dod Latvijas sabiedriskajiem medijiem. Viens no uzdevumiem ir uzturēt augstu latviešu literārās valodas standārtu. Kādā proporcijā LSM būtu pieļaujama runāšana dialektos, bet visbūtiskāk runāšana latviska ar krievu akcentu? Nu, ir. Jā, mums ir korespondenti. Mums ir, jā.
Ļoti grūti būs noteikt kādas proporcijas, un mums būs arī ļoti grūti noteikt, kuram ir tas izteiktais akcents un kuram nav. Jo visiem mums ir savs ideolekts, mazliet atšķirīgas izrunas, īpatnības. Un...
Ko varbūt mēs pat īsti nejūtam, bet cilvēki, kas...
Es domāju, ka tas tikai būs vēl vairāk, jo tā kā sabiedriskie mediji neraidīs vairs, nu, piemēram, ja tiek runāts par krievu valodā, tad es domāju, ka mums būs cilvēki, kas runās tāpat gan ar akcentu, gan...
Jā, šis jautājums tika uzdots no
jā.
Darbiniekiem, jā, kas tālāk notiks, nu, redzēsim, skatīsimies. Ļoti iespējams, jā. Tā, labs jautājums, Artūrs jautā, tēma vai temats?
Nu, temats.
Temats.
Bet. Visur saka tēma, nepareizi tas nav. Temats ir kaut kas šaurāks. Tad, kad man pagājušajā gadsimtā mācīja, tad bija tēma kaut kas tāds plašāks, tā kā mūzikā tāda plaša tēma, nu, tēma, nu, tāpat arī valodā, nu, tēma varētu būt gadalaiki un temats varētu būt, nu, vasara pilnā plaukumā, piemēram. Nu, pat labāk es teiktu, ka nešķir ļoti bieži parādās, arvien vairāk parādās tā tēma, nu, tādas nianses vairs netiek ievērotas un skatījos arī dažādos darbos, tāda tēma, tā kā, nu, ir kas pievērštam uzmanību un kas aizrāda, bet, ja jautājums bija par to, bet lielākoties netiek tā. Nu, es teiktu tā.
Tā kā mums mācīja, tad ir raidījumā kā labāk dzīvot, mēs pievēršamies latviešu valodas pareizes runas tēmai, bet šī raidījuma temats, attiecīgi.
Jā, nu lūk, un tagad padomājiet, cik ir cilvēku, kas to ievēro, kas pie tā piedomā.
Vēl ir tematika.
Mūsu raidījuma tematika.
Jā. Tā, kā lietot vārdu prokrastinēt? Vai ir sinonīms?
Slinkot.
Slinkot, jā.
Kavēt.
Nu, pavēt?
Nu, dažās nozīmēs.
Varētu būt, jā. Bet tad es teiktu apzināti slinkot. Nu, droši vien.
Pilnīgi
bet pavisam dīvaini, ka, piemēram, students raks, lūdzu, piedodiet, man pat laban ir prokrastinācija. Ko tagad darīt?
Labāk būtu... Eksposās pēc slimības.
Jā, un, varbūt ir brīdi.
Kad man beigsies prokrastinācija, tad es jums nodošu tos darbus. Lūk, labāk palīdziet pasniedzējiem, ko mums darīt, ja mums šādi, vai to uztvert par... kas tas tāds ir? Tad es drīzāk jautātu, kas tā ir, vai tā tiešām ir... kāda apzināta kaitniecība vai tā ir kāda slibība. Tad
kas... Vilkšana garumā.
Vilkšana garumā, jā. Līdz pēdējam brīdim.
Atgādināsim vairākas reizes, ja mēs esam apskatījuši šo jautājumu, bet tomēr visbiežāk radio dzird laika ziņas un tur visu laiku savas temperatūras grādos. Lūdzu, vai varētu vēlreiz atgādināt, aiz kuriem skaitļiem jālieto grādi, bet aiz kuriem genitīvu grādu?
Tā. Nu, ir lokāmi, 3, 4, 5, 6, 7, 3 varbūt arī nelokāms, bet nu, tik un tik grādi. Nu, ir arī nelokāmi, visi ar 11, 11, 12, tik un tik. Jā? Nu, tā. Jāskatās, ir arī ir pieļaujums pārsvarā jau tiek lietots ģenitīvs, bet nu, nav tā, ka obligāti un vienmēr ir tas absolūtais ģenitīvs. Nu, mēs varam teikt, ka pat laban ir 10 grādu un pat laban Rīgā ir piemēram 10 grādi. Ja jums ir noteikti pēc tam vēl 10 grādu augsts vai silts, nu, tad, protams, jūs teiksiet noteikti ģenitīvu. Bet pat laban ir 5 grādi, 10 grādi. Nu, neteiksiet 5 grādu, nu, nekad neteiksiet. Tātad 5 grādi, nu, tikpat labi arī pat laban ir 10 grādu, bet rīks teikt 10 grādi. Tieši tāpat kā man ir 10 ābolu, man ir 10 āboli.
Vai Oto ar 2T kādreiz ir cerības nokļūt kalendārā?
Domāju, ka nē, jo tas neatbilst latviešu pareizrakstībai.
Bet tie Oto mums ar 2 ir?
Jā, ir reģistrēti, protams, nu, tā kā, bet izrunā jau vienādi.
Mhm.
Tā kā domāju, ka ne. Ja izrunā atšķirtos, tad ir tādi priekšvārdu varianti kā Liena un Liene, Tereza un Tereze. Bet es domāju, ka ne. Bet lūk, jā, tie ir arī jautājumi kalendāru vārdu ekspertu komisijai par personu vārdiem. Es tā klausos pēc raidījuma saturu. Varētu būt jums arī kāds raidījums, piemēram, par personu vārdiem.
Jā. Kā būtu pareizi izteikt vēlējumu svētkos? Līgsmus svētkus vai līgsmus ar G svētkus? Esmu redzējis vecās atklātnes, es uzrakstu līgsmus, līgo svētkus. Kaut kad kādreiz?
Nu, kādreiz ir bijis.
Tā. Kādreiz ir bijis, jā, bet nu, tagad būs kā.
Līgo varbūt, ka tas pat interesanti, līgu.
Nu jā, tātad vārds vēl varētu būt, jā.
Nu, jūs jau te tagad dzēju sāks trakstu. Nu, jā,
tā. Vai speciālisti varētu lūdzu pateikt, kā pareizi ir blenderēt vai blendēt?
Vai tas man paliks mājas darbs?
Man liekas, ka blendēt, kad pieņēma lēmumu, ka īsā jā. Forma.
Mm-hmm. Neskatoties to, ka ir blenderis, jā. Tā mums arī Sandra jautā. Tā, nu vēl laiks mums ir, turpinām atbildēt uz klausītāju jautājumiem, to ir, es pat tikai... Ievēroju, cik daudz mums WhatsAppā jau ir sasūtīts, es šobrīd tikai gandrīz no mājas lapas ņemu. Par cik un tā, kā paskaidrot lūdzu, nu kā lietot pareizi, par cik
tiek lietots matemātikā? Par cik tirgu šodien ir tas un tas, par cik tu pirki to, tas būs pareizi.
Jā.
Bet par cik ir silts laiks, mēteli atstāja mājās, tas nebūs pareizi.
Jā.
Tā kā ir silts, mēteli atstāja mājās. Par cik būs tirgu?
Mhm. Tiešām naudas summiņa pieņemsim. Jā. Jā.
Par cik tu pirki?
Tā, nepareizi tiek lietot frāzi, ka kaut kas uzlabojas, piemēram, slimība uzlabojas.
Ne, slimība laikam nevar uzlabojas.
Stāvoklis, slimnieku stāvoklis uzlabojas.
Jā, tā, piedāvātā jaunvārda sadraudzināt vai piedraudzināt vietā loģiskāk būtu lietot savaņģot, tur arī stiprākais pakļauj vājāko sadraudzināt.
Na, kur tas tāds ir?
Man liekas, ka ir tas saistībā ar tādu seksuālu uzmākšanos. Man liekas, ka tur ir iedraudzināt.
Piedraudzināt.
Tāds.
Šāds, jā?
Jā, nu savaņot vecā nozīme ir tā kā sagūstīt.
Nu arī varētu būt savaņģoju, nu tā kā pierunāt nu, arī varētu.
Jā. Mentāli arī var savaņģot droši vien, mm-hmm. jā.
tā.
Profesoram, es atvainojos, blendēt pilnīgi taisnību, un pat, kas jautāja klausītājs, paskatieties mūsdienu latviešu valodas vārnīcā, jā. Vārds blendēt ir, jā.
Nē, nu tā tikai vēlējās noskaidrot.
Jā, tā kā apstiprinājums vēl ir arī var paskatīties, nu.
Tā, kā ar tiem uzvārdiem, kur izcelsmi nākus no bijušās Dienvidslāvijas, iespējams, Viktors jautā, domāju, tieši uzsver lietošanu, vai tiešām tā ir personas izvēle vai kā? Šeit gan tiek minēts Rinkevičs, Bartkevičs un Rabo, nu, tālāk gan Rabovičs, tas varētu būt no... no
viņa no Dienvidslāvijas, manuprāt, viņa nenāk visu.
Jā. Dončičs.
Likums jau joprojām ir tas pats spēkā. Ja zinām oriģinālu valodas uzsvaru, tad to lietojam, nu, ja nezinām, tad uzsveram pirmo zilbi. Tas ir tāds tradicionāls likums, ko mēs arī ievērojam. Ja zinām skaidri, nu, ka, piemēram, Turgeņevs, nu, ka tas uzsvers, tad neteiksim Turgeņevs. Ir tādi vārdi, vai, piemēram, tas pats Sakharovs, vai atkal, ko es teicu, Zahārovs. Ja zinām, tad lietojam. Bet, ja jautāju par tiem Evičs un Čs, tie ir tādi uzvārdi, kas parasti ir ar garumzīmi, ir bez garumzīmes. Ļoti daudz ko nosaka tradīcija, kā ģimenē ir. Varbūt viens un tas pats uzvārds, bet kādā, nu, vienā dzimtā viens un tas pats uzvārds, vienā ģimenē ar garumzīmi, vienā bez garumzīmes. Tā zilbi, kur ir garumzīme, parasti uzsver. Nu, tad no turienes arī rodas tā, nu, tā uzsver, tā zilba un tā izruna, ja?
Jo, visi Jokiči.
Rinkevičs.
Jā. Dokiči un tā tālāk, taču visu laiku arī viņi paši saka.
Jā,
turklāt viņš ir pietiekami īstas.
Jā, jums nav jādomā zildu, trešā vai ceturtā, jo tur nemaz nav.
Mm-hmm. Klausītājs jautā par kā nekā vēl vairāk, kā dzīvesveids nevis hobijs.
Vairāk nekā. Jā, nu, vienalga vai mazāk vai vairāk, bet tur nav gan... noliegumi iepriekš. Vairāk nekā dzīvesveids.
Mm-hmm. Vārdu drastisks lieto gan, lai apzīmētu jautrs, gan dramatisks. Kāda tam ir patiesā nozīme un kuros gadījumos to var lietot?
Valodas.
Patiesā nozīme ir tā, kā mēs to lietojam.
Jā.
Vārdam drastisks bija šī jautrā nozīme, un tagad no angļu valodas ir ienākusi, nu jau gads 20-30 ir ienākusi tā krasā nozīme. Nu, tagad šim vārdam ir divas nozīmes. Nu, mums var tas nepatikt, bet tā, nu tas ir.
Mēs nevaram aizliegt vienu no nozīmēm un to svītrot vienkārši.
Jā.
Tā tas ir jādomā. Vai jums ir drastiski, vai drastiski kādi griezumi vai drastiski grozījumi, tad vai tie ir, ja atbildat pats par lietojumu, jā, šajā gadījumā, vai tie ir jautri un bezbēdīgi vai traģiski?
Radio lietojot rusisms pulksten desmitos.
Kas tur slikts pulksten? Jā. Ir pulksten un ir pulkstenis. Ir pulksten un pulkstenis. Nav pulkstens. Dziesmiņā ir pulkstens 9 jau zvana.
Mm-hmm. Edgars par to raksts, bet tas gan ir tālāk, ko viņš man raksts, būs raidījums, kur piedalās kaut kāds gurmāns. Un, diemžēl, pēdējā laikā es atkal redzu šos gurmānus. Un kāpēc nevar teikt gardēdzis?
Jā,
gardēdzis ir ļoti labs, jā.
Labāks.
Es par šo brīnos. Bija pazudis tas gurmāns. Un tiešām gardēdzis bija pat parādījušies ļoti daudzās arī tīri komerciālās pat reklāmās. Jā. Un tagad atkal gurmāni ir klāt.
Nepatīk.
Paldies, es saku, laiks mums ir beidzies. Dita Liepa un Andrejs Vēsbergs bija kopā ar mums. Paldies, tiekamies septembrī.